Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 15-iyul kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 15.10 so'mga oshib, 1950.29 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham ko'tarildi, xususan 1 yevro 26.11 so'mga oshgan va 11.176 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining rasmiy kursi ham qatordan kam bo'lmasdan 0.58 so'mga qimmatlab 187.75 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.